I am grateful to be gathered with the priesthood of God, which stretches across the world.
Би дэлхийд даяар цуглаад байгаа Бурхны санууртнуудтай хамт байгаадаа баяртай байна. Та бүхний итгэл, үйлчлэл болон залбиралд талархаж байна. Өнөөдөр та бүхэнд өгөх миний захиас бол Аароны сануурын тухай юм. Энэхүү захиас нь сударт доод сануур хэмээн дүрсэлсэн сануурыг атгадаг ах нарт их эзний амлалтуудыг тохиолгон авчрахтан тосолдог бид бүгдэд хандсан юм. Доод сануурыг мөн бэлтгэл сануур гэж нэрлэдэг. Би өнөөр энэхүү гайхалтай бэлтгэлийн талаар ярих болно. Өөрийн ажилд зориулсан их эзний төлөвлөгөө бэлтгэлээр дүүрэн байдаг. Тэрээр бидэнд мөнх бус байдлын шалгуур, боломжуудыг биеэр туулж, туршлах сулгахын тулд энэ дэлхийг бэлтгэж өгсөн юм. Бид дэлхийд байх хугацаанд содруудад нэрсэнчлэн бэлтгэх нөхцөлд байдаг үлээ. Бид Бурхан Эцэг Иесус Христ хоёртай хамт гэр бүлэрээ үрд мөнх амьдрах энэхүү бэлтгэл нь шийдвэрлэгч холбогдолтойг бошиглогч аалмаа дүрсэлсэн байдаг. Тэрээр бэлтгэл ямар шаардлагатайг мөн үхэл тийм ээ. Амилекээр яригдсан зурдын үхэл гэдэг тэрхүү үхэл хүмүүн төрлөختний дээр ирдгийг бид харж байна. Гэсэн хэдий ч хүмүүн намжилж болно химээн дүнд хугацаа өгдсөн юм. Тиймийн тул энэ амьдрал нь сорилтын нөхцөл. Бурхантай уулзахаар бэлтгэх цаг. Нас барагсдын амьлуулалтын дараа ирэх биднэр хилэгдсэн тэрхүү төгсөлгүй байдалд бэлтгэх цаг болсон ажгүй химээн тайлбарлсан байдаг. Мөнх бус байдалд амьдрах нь бидэнд өгөгдсөн Бурхантай уулзахад бэлтгэх цаг хугацаа байдаг шиг Аароны сануураар үйлчлэхээр бидэнд өгөгдсөн хугацаа нь шаардлагатай тусламжийг бусдад үзүүлж сурахад бэлтгэх боломж байдаг юм. Их эзэн бидэнд мөнх бус амьдралын сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулахад шаардлагатай тусламжийг өгдгийнхөө адил сануурын бэлтгэлд маань бас туслалдаг. Миний захиас бусдад туслуулахаар их эзний илгээдэг хүмүүст мөн Аароны санууртнууд аль алинд нь хандсан юм. Би Аавуудад бас Бишопуудад хандан ярьж байна. Мөн би сануурын бэлтгэл үед байгаа залуу эрэгтэйчүүдийн багш болон хамтрагч байхаар итгэмжлэгдсэн Мелхизедек санаартнуудад хандан ярьж байна. Би энэхүү захиасыг дараа нь үзэж унших хүмүүсийг болон дэлхий даяар цуглаад байгаа та бүхнийг магтан талархал илэрхийлж байна. Би өсөр үеийнхнийхээ бишоп салбарын хэлэгчтэй хандан ярихгүй бол алдаа болох үзээ. Би 12 насндаа нэгдсэн улсын зүүн хэсэгт орших жижиг салбарт дикэн болсон юм. Тэр салбар маш жижиг байсан бөгөөд салбарын ерхийлэгч аав минь хижээл насны нэг ахыг сүмд өрөх хүртэл зөвхөн ах бид хоёр л Аароны сануур атагчд байлаа. Шинэ хөрвөгч Аароны сануурыг үүнийг хамгаалах дулгын хамт хүлээн авсан. Ах бид хоёрыг даган тэр шинэ хөрвөгч нэгэн бэлгэсэн ихчэд тослохоор очиход намрын навчаас хичнээн үзгсэнтэй сайхан харагдаж байсныг би өрдөө өчигдөрхөн болсон юм шиг санаж байна. Бид яг юу хийж тослохоор очисноо би сайн санадаггүй ч гэсэн сануурын хүч бидний хийсэн зүйлсд тусласныг одоо ч санадаг юм. Энэ нь нүглээ өршөөлгөх болон их эзэнтэй уулзахын тулд бидний хийх хэмээн түүний бидэнд хийсэн зүйлс болохыг би хожим нь ухаарсан. Одоо эргэн санахад хизээ нэгэн цагт бишопор дуудагдаж ядуус болон тосломч хэрэгтэй хүмүүсийг асарч доод сануурыг удирдах тэр хоёр хөвгүүнийг бэлтгэхэд нь их эзэнт таслуулахаар тэрхүү шинэ хөрөгчийг дуудсан салбарын хөдөлгчд би талархдаг. Манайх Юта мужидах том тойрог руу нүүж очиход би дикэн хэврээл байлаа. Тэнд би Аароны сануурын чуулгын бүрэн хүчийг анх удаа мэдэрсэн юм. Мөн дараа нь Пристийн чуулгыг тэргүүлдэг байсан бишопын хүч байдлыг би анх мэдэрсэн. Бишоп намайг Пристийн чуулгын нэгдүгээр туслахаараа дуудсан. тэрээр загуу байсан бөгөөд авьяаслаг бусад залууст бидэнд заахт удлаг өгч болох байсан ч гэсэн чуулган хичээлийг өөрөө заадаг байсныг би санаж байна. Тэрээр ангидаг сандлуудыг тойрог болгон тавьж намайг өөрийнхөө баруун талын сандал дээр суулгадаг байлаа. Би түүнийг хичээл зааж байхад мөрөн дээгүүр нь хардаг байсан юм. Тэрээр өөр дээрх жижиг савхин хавцсан дах нимбайлан бичсэн тэмдэглээсээ үй үй харахын зэрэгцээ нөгөө өвдөг дээр элэгдэж хуучирсан ирээн цохор болтон тэмдэглэсэн содраа нэг суудаг байсан. Түүнийг Даниэлийн номон дах баатарлаг зэргийн түүх болон аврагчийн талаарх гэрчлэлээ хуваалцахдаа сэтгэл нь их хөдөлдөг байсныг би сандааг. Их эзэн сонгогдсон доод санаар атгагчдынхаа хамтрагчдыг хэрхэн анхааралтай сонгодгийг би үргэлж санаж явах болно. Манай бишоп маш хүчрхэг зөвлөхүүдтэй байсан бөгөөд тэрээр олон удаа манай гэр рүү уцтаж, Хаал, чи миний хамтрагч болж хэдэн айлаар орох хэрэгтэй байна гэж ямар шалтгааны улмаас хэлдэг байсныг би тухайн үедээ ойлгоогүй. Нэг удаа тэрээр намайг дагуулан ганцаараа амьдэрдэг хоол ундгүй бэлэсэн ичинд очсон юм. Бидний гэртэ харах замд тэрээр машина зогсоон, судраа гарган, яагаад тэрээр бэлэсэн ичэд өөрийгөө асрах хүч чадал байгаа гэдгийг ойлголоо зогсохгүй. Тэр хизээ нэгэн өдөр бусад хүмүүст ч тусалж чадна гэдгийг надад тайлбарлаж өгдөг байсан. Бидний алчиж очсон өөр нэгэн хүн сүмд удаан хугацаанд очоагүй ах байсан ба бишоп түүний гигантнүүдтэй буцаж нэгдхийг өрсөн юм. Тэр ах хайрлаж боломгүй тишлүү дайсан мэт санагдсан ч тэр хүний гих бишопын харыг би мэдэрч үлээ. Бид өөрнийг удаа согтуу аав ээж нь бага насны хоёр охиноо хаалга руу очуулж аав ээж хоёр унтаж байна гэж хэлүүлдэг байсан нэг айлд атсан юм. Бишоп тэдэн рүү инээсэглэн тэдний идэлэг занг магтаж ярьсан нь 10 гаруй минут болох шиг надад санагдаж үлээ. Тэрээр буцах замдаа надад чимээгүйхэн сайхан уулзалт боллоо. Энэ охид бидний ирснийг хизээч мартахгүй гэж үлээ. Санорын ахлах хамтрагчийн өгөх хоёр ажил нь итгэл хүлээлгэх болон энэрэнгүй үсэн жишээ юм. Би үүнийг хүүгээ өөрөөс нь санорын илүү туршлагатай хүнтэй хамт гэрийн багшлалт хийхэд нь анзаарсан юм. Түүний ахлах хамтрагч нь хоёр удаа номлын эрхлэгч байснаас гадна удирдах бусад дуудлагад үйлчилсэн хүн байлаа. Сайх туршлагатай санорын удирдагч хуваарлагдсан гэр бүлийнхээ нэгэнд нь очихоос өмнө хүүтэй минь уулзахар манад ирсэн юм. Тэрээр надад өөрсдийг нь сонсох боломж олгосон бөгөөд тэд тосломжгүй залбирлаар эхэлсэн. Дараа нь тэрээр хүүд минь хандан бид энэхүү гэр бүлд намжлахыг уриасан өнгө аястай хичээл заах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэд намайг биш харин чамайг илүү сонсох байх. Чи юу гэж бодож байна? Гэх мэтийн зүйлсийг ярьсан. Хүмүүс тийхүү итгэл хүлээсэн мөчөд хичнээн их баяртай байсныг би одоо ч гэсэн сандаг. Бишоп тэрхүү хоёр хамтрагчийг сонгосон нь тохиолдлын зүйл байгаагүй юм. Ахлах хамтрагч нь заах гэр бүлийнхээ талаар нарийн мэдрэмжтэй байх нь маш анхааралтай бэлтгэлээс ирдэг юм. Тэрээр өөрөө оролцолгүй, торшлоггүй залуу хүнээр бурхны хүүхдүүдийг намжлал болон аюулгүй байдалд уриалан дуудуулах гэсэн нь сүнслэг үдирдэмжээр дамжин ирсэн ажээ. Би тэдний альчлалын үр дүнг нь мэдэхгүйч, их эзэн болон Мелхиседек сонортон болох тэрхүү бишоп уг хүүгүүнийг санвартан мөн хизээ нэгэн өдөр бишоп болоход нь бэлтгэж байсныг би мэднэ. Одоо та амьдралдаа харсан болон биеэр үзэж туулсан зүйлсээс санорын бэлтгэлийн талаар амжилт олсон түүхийг мэддэг боллоо. та бүгд өөрсдөө ийм бишоп, хамтрагч, аав ээж байгаа эсвэл тийм хүмүүсийг таньдаг байгаа. Та бүхэн санварын үргүүддээ бэлтгэхдээ их эзний тосломжийг нүдээр харсан байгаа. Тэрээр эдгээр үүрэг та нарыг өмнө тавигдах болно гэдгийг мэддэг байсан. Санаа оруулагч бид бүгд бусдыг бэлтгэхэд нь их эзэнт тослох үүрэгтэй. Бидний хийж чадах хамгийн чухал хідэн зүйлс байдаг. Сургаалын дагуу амьдрах үлгэр жишээ нь үгийг ашиглан сургаалыг захаас илүү хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Бидний санаарын үйлчлэлдэг хамгийн чухал хэсэг нь хүмүүсийг итгэл, намжлал, баптизм болон ариун сүнсний бэлгээр дамжуулан Христэд урих явдал юм. Санаарын бэлтгэлд үлгэр жишээгээр үзүүлэх нь үгээр хэлхээс илүү чухал байдаг. Тийм ч учраас биднийг санаарт бэлтгэхэд судрууд маш чухал үүрэгтэй юм. Судрууд жишээгээр дүүрэн байдаг. Алма тэнгэр элчийн зарилгаар Аманайхагийн хот дахь өөрийг нь эсэргүүцсэн яс бус хүмүүст номлохоор яравчлан явсныг бидний солон харж байна. Бурхан башиглагч Яс Смитэд зоригтой байхыг мөн түүнийг харж хандаж байгаагаа хэлэхэд шоронд ямар хөвтөн байсныг би мэдэрч байна. Бид энэхүү содрыг оюун ухаандаа зурглан төсөлснээр бидний үйлчлэл хүнд хэцүү санагдсан үед энэ нь бид хүлцэн төвчхүүц болж бэлтгэгдэж чадна. Аав нь байна уу? Бишоп байна уу? Эсвэл гэрийн багшийн ахлах хамтрагч байна уу? Ялгаагүй. Залуу санаартанд итгэх, итгэл хүлээлгэсэн тэр хүн түүний амьдралыг өөрчилдөг. Нэг удаа 12 чулгын нэг гишүүн манай аваас шинжлэх ухаан ба шашин гисэн сэдвэр богино хэмжээний санины өгүүлэл бичиж өгөхийг хүсжээ. Аав минь эрдэмтэн бөгөөд итгэлтэй санаартан байсан юм. Тэрээр бичсэн өгүүлэл надад өгөөд намайг илгээхээс өмнө үүнийг чи уншаад өгөөч. Зөв үсгийг чи уншаад л мэднэ шүү дээ гэж хэлээ. Аав надаас 32 насаар ах, надаас хамаагүй илүү ухаантай, асар их мэдлэгтэй хүн байсан юм. Санаартан агуу эцэг хүний надад хүлээлгэсэн итгэл одоо ч гэсэн надад хүчж чадал өгдөг үлээ. Тэрээр надад биш, харин Бурхан надад юу зөв болохыг хэлж өгөх болно, мөн ингэж чадна гэдэгт итгэж найдаж байсныг би мэдэж байсан. Та туршлагатай хамтрагчийн хувьд залуу санууртны бэлтгэлд тэрхүү итгэлийг үзүүлж чадах хэсгэс хамааран тэднийг ажиллаж чадна. Энэ нь хизээ нэг өдөр түүнд сүнслэг өдөрдөмжийн намуун зөөлөн мэдрэмжтэй итгэж нас барн хэмээн эмч нарын хэлсэн хүүхдийг эдгээхийн төлөө ажиллалыг ластгаар гар тавьхад туслах болно. Бусдыг санаарт бэлтгэх бидний амжилт нь бид тэдний хэр их хайртайгаас шалтгаалдаг. Энэ нь бид тэднийг засаж залруулах ёстой үед илүү тод харагдах болно. Аарон санаартын ёслол гүйцэтгэхдээ алдаа гаргасан үеийн талаар бодоод үзээрэй. Энэ бол их ноцтой авч үзэх зүйл. Зарим үед тэдний алдааг олонны өмнө магадгүй дургуслаа илэрхийлэн сэтгэл дундуур байгаагаа хэлж тэр ч бүхэл чухал ажил тэнцэхгүй байна шүү гэдгийг анхааруулсан залруулах шаардлагатай байж болно. Их эзэн ариун сүнсээр хүлгөгдсөн үед хорс тодор цагаа олж шүүмжил. Мөн тэрээр чамаг дайсна гэж үзэхгүй тулд тэгээд та нар шүүмжилсэн түүнийг харьлах хараа дараа нэмэгдүүлснээ харуул хэмээн зөвснэг санагтун. Нэмэгдүүлэх гэдэг үг санаартнуудыг бэлтгэх явцад шаардлагатай залруулах хийх тал дээр онцгой утга учиртай юм. Энэхүү үг нь аль хэдийн оршин байгаа харийг нэмэгдүүлэх талаар сануулдаг. Нэмэгдүүлсэн хараа харуулах нь мөн чухал. Бидний бэлтгэж байгаа санаартнууд өөрсдийгөө алдаа гаргасныг ойлгох нь лавтай. Тэд таны залруулгыг хүлээн авахаасаа өмнө тэднийг та анханасаа л тууштай харилцаар байгааг мэдрэх ёстой. Тэд таны залруулгыг хүлээн авахаасаа өмнө та тэднийг үнэн голоосоо магтаж байгааг мэдэрсэн байх ёстой. Их эзэн өөрөө дод сануур атгагчдын чадхад хүндэтгэлтэй ханддаг нь тэднийг өөрт нь үн цэнтэй хүмүүс гэж үздэг юм. Дараах содрын ишлэлийг сонсцгоо нь. Миний нөхөд үйлчлэгч та нарт би Месиягийн нэрээр Тэнгэр элчүүдийн тогтнолыг хийгээд намчилсан сайн мэдээний мөн нүглүүдийн ангижрлийн тулд усан дунболтоор хийх баптизмын төлхөрийг автгагч Аароны сануурыг хүргэж байна. Мөн энэ нь Левийн хөвгүүд их эзэн зүс шударга байдалд дахин өргөл өргөх хүртэл дэлхийгээс хизээч дахин авагдахгүй байх болно. Аароны санаар нь дээд мэлхиседэг санаарын хавсралт юм. Сүмийн ерөнхийлөгч нь бүх санаарын ерөнхийлөгчийн хувьд доод санаарыг мөн тэргүүлдэг. Түүний олон жилийн турш хуваалцсан захиасууд нь намжлын болон баптизмын сайн мэдээг бусдын амьдралд хүргэх зарлигтай төгс нийцдэг билээ. Дикний багш нарын болон пристийн чуулгууд нь чуулгынхаа гишүүн бүрийг их эзэн дойр байлгахын төлөө тогтмол зөвлөлддөг. Ерхийлэгчийн зөвлөлүүд итгэл болон хайраар хүрч үйлчлэх гишүүдийг томилдог. Дикнүүд ариун ёслыг итгэлээр хүнсэтгэл бишрэлтэд түгээхэд гишүүд цагаатгалын үр дүнлөөг мэдэрч ариун нандин бэлэгдлүүдийг хүлийн аснаар зарлигуудыг дах шийдвэр гаргадаг. Багш нар болон пристүүд сүмийг харж хандах үүргээ биелүүлэхийн тулд хамтрагчдтайгаа хүнийг бүрийн төлөө залбирдаг. Хүн бүр хамтрагчтайгаа гэр бүлүүдийн хэрэгцээ болон өрхийн тэргүүлэгчдийн итгэл найдварын төлөө залбирдаг. Ингэснээрээ тэд агуу өдөр ирэхэд өөрсдийн гэр бүлийг эцгийн хуваар итгэлээр тэргүүлэхэд бэлтгэгдсэн байх болно. Сануараар хамтдаа үйлчлдэг бүх ах нарыг их эзэнд болон түүний сүмд ирэхэд бэлтгэдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Бурхан эцэг амьд. Би Иесус бол Христ бөгөөд бидэнд хайртайг мэднэ. Ерөнхийлөгч Томас Монсон бол их эзний башиглагч. Би энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.